hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji momenat u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radio Svetigore. Subota je 21 sat, a kao i svake subote u ovo vrijeme pred nama je još jedno izdanje emisije Hrišćani govore o Bogu i životu, čiji je urednik monah Arsenije Jovanović sa brat manastira Ostrog. U našoj prošloj emisiji čuli ste prvi dio razgovora o duhovnom rukovođenju koji smo snimili sa monahom Arsenijem. U našoj večerašnjoj emisiji čućete drugi dio ovog razgovora.
Oče, neki ljudi smatraju da za sve što rade treba da pitaju duhovnika, dok ga drugi rijetko pitaju i za neka vrlo važna životna pitanja. Pa kako da nađemo tu granicu? Zašto u stvari treba da tražimo blagoslov i da li je poslušnost obavezan uslov za duhovno rukovođenje? I koliko je bitan blagoslov duhovnika?
Blagoslov duhovnika je jako bitan. Kao što smo rekli na početku, duhovnika moramo vrlo oprezno i pažljivo da kažemo u jednom određenom vremenskom periodu da tražimo. Kada ga nađemo, mi mu zaista onda moramo biti poslušni. Jer ukoliko rasuđujemo da li je naš duhovnik u pravu ili ne, mi smo onda već sudije našim duhovnicima ili neka vrsta da smo mi sad duhovnik našem duhovniku, što je ogroman greh i velika šteta i jalovost u našem duhovnom životu. Kad jednog čoveka konačno, da kažemo, odredimo i u zajedničkom dogovoru zaključimo da je on naš duhovnik, a mi njemu duhovni poslušnik, onda u tom slučaju mi moramo da smo apsolutno poslušni. E sada, mi moramo o svemu da se konsultujemo sa svojim duhovnikom, naročito u početku. Kasnije, kako sazrevamo, kao naravno i sa svojim telesnim roditeljima. Mi nećemo, kad budemo imali 30, 40, 50 i 60 godina, ukoliko su naši roditelji živi, da ih podjednako pitamo za neke životne stvari, kao što smo ih pitali kad smo imali 5, 10 ili 15 godina. To je naravno potpuno jasno svima. I potpuno je smešno, nezrelo i očigledno spada u psihijatrijski poremećaj ukoliko čovjek od 40, 50 ili 60 godina postavlja taka pitanja svome ocu ili majci, kao kad ima 10 godina ili 5. Znači, to je već za lečenje. Tako i u duhovništvu postoje stvari koje se pitaju i koje su, da kažemo tako, tesno povezane sa odgovorom našeg duhovnika dok smo još neiskusni i ulazimo u duhovni život. Kasnije, to je polako, mi smo sve zreliji i zreliji i sve manje i manje, tako da kažemo, potrebu da pitamo svog duhovnog oca. Na početku svakako i o tome trebamo da porazgovaramo sa svojim duhovnim ocem i da ga pitamo: oče, šta vi mislite, koje su to stvari zapravo za koje ja vas treba da pitam? Jer ako ne znamo šta da ga pitamo, pa i to treba da ga pitamo. Pa će nam on reći: slušaj, brate ili sestro, te i te stvari u životu, za to trebaš da pitaš. Postoje stvari, naravno, gde moraš sam da rasuđuješ. U početku, u redu, slažem se i priznajem i prihvatam da zaista trebamo da pitamo za mnoge stvari svoga duhovnika. Ali moramo da se naučimo jednu stvar, a to je da za jednu stvar nikada ga ne pitamo više puta. Niti da raspravljamo o nekoj stvari i tako dalje. Znači, imam prilike, eto, dođe mlad čovjek, ima 21, 23 godine, Recimo jedan slučaj, tako ima problem sa nekim svojim strahom, sa nekim problemima, nije baš mnogo bio u crkvi i tako, i onda ja mu kažem, slušaj brate, vidiš, znači prvo moraš da se obratiš svom parohijskom svešteniku, da ti on kaže šta i kako, kad je bogosluženje, pa onda da imaš otprilike jedno svoje molitveno pravilo, tako dalje, i ajde sad ti. Javi mi se recimo za 20 dana, za mjesec dana da vidimo kako je bilo. I sad on se javi, kaže, ja oče, pa ne znam, ide pa dobro, pa imam tako kolebanja neka, pa ja kažem dobro, onda ga uputim, dobro da znaš, ta kolebanja su od demona, đavo će uvijek se truditi da te, ne znam, spreči u molitvi, pogotovo kada je na početku, hoće da te spreči, hoće te uplaši, hoće da te uvede u to stanje, ti kaže, znači možda to i nije pravi put za mene, i znači drugi put mu objasnim. Ako on treći put pozove i kaže, ja oče, znate, ja imam strahove svaki put na molitvi, pa nisam siguran da li to pravi put za mene, ja tu više nemam šta. Znači to je već nerazumno sa njegove strane i ja ću u tom trenutku biti prinuđen, mu kaže, slušaj brate, a šta da ti radi? Rečeno ti je, nećemo više po tom pitanju da razgovaramo. Znači, čovjek mora bude svestan. Ako mu je jednom rečeno kako da se ponaša u određenoj situaciji, nikako više ne smije da pita svog duhovnog oca ponovo za istu stvar, jer je nerazumno i onda se to stvara jedno vrzino kolo. To su neprestana pitanja koja se stalno ponavljaju i zamaraju duhovnika. Znači, što se tiče toga, mi moramo, znači, da budemo vrlo razumni i da pamtimo šta nam je duhovnik rekao i da to sprovodimo u delo. Tako da to je jako važno da znamo da ne možemo za svaku sitnicu svog duhovnog otca potezati i truditi se da se ponašamo, kao što kažu sveti oci, onako kao da je naš otac tu prisutan. Što znači da on u stvari bude na neki način izobraženje živoga Boga. Da imajući sliku svoga duhovnika koji nam govori apsolutno ono što je nama na spasenje, da imamo u stvari pojem o tome da je živi Bog prisutan i da radimo onako kako on želi od nas. Isto tako, ako nam naš duhovnik već po pitanju neke stvari što smo ga konkretno pitali, kaže tako i tako da uradiš, mi onda apsolutno moramo tako da uradimo. Jer vrlo često imamo prilike da vidimo tako pobožne, prepodobne, mirotočive, što kažu tako neke ljude koji hoće da idu u crkvu i koji tako žive u nekom svom svetu starca i duhovnog poslušnika, pa onda tako postavljaju pitanje, pa kao, ja oče, kažite mi reč spasenja, pa šta da radim u ovom slučaju, šta da radim u onom slučaju. I onda kad dobijemo odgovor i kada se nađemo u datoj situaciji, onda u stvari vidimo da mi nismo spremni da ga poslušamo. Jer ćemo ipak da uradimo onako po svojoj volji. I onda to zaista pre svega ruganje živome Bogu, ili da kažemo pre svega ruganje našem duhovniku, odnosno ruganje živome Bogu i ruganje samom sebi. Jer zapravo šta mi hoćemo? A moram da vam kažem, ovo je izuzetno prisutno. Ovo je zaista izuzetno prisutno. Ja sam poražen u stvari kad vidim koliko ljudi u stvari na kraju krajeva, na kraju balade, ipak u stvari vrlo često u stvari postupe po svojoj volji, a ne onako kako im je rečeno. Jer u stvari očekuju da im duhovnik kaže ono što bi oni hteli. I ako se to potrefi, naravno da će onda postupiti onako kako su hteli. Međutim, ako se to kosi sa onim nečim što oni hoće, onda oni na bilo koje načine u stvari pokušavaju i da odrade onako kako su oni hteli i naravno da nemaju koristi, odnosno što više mogu imati velike štete. Ili treća varijanta je kada postavljaju pitanje i traže blagoslov, da na svaki mogući način pristupaju onako, prosto kažem, lukavo, onako prosto nisu oni ni svesni, tako nekako pletu neku mrežu da navedu duhovnika da on zapravo njima blagoslovi onako baš kako oni hoće. Znači to je jedna igra potpuno jalova, besplodna, čak veoma grešna, od koje nema koristi, što znači, ukoliko smo smireno ili već bilo kako, čak i nesmireno postavili pitanje, po pitanju toga i toga, da li da izađemo na ispit, da li da stupimo u kontakt sa ovom osobom, da li da, ne znam, prihvatim nameštenje na ovom radnom mestu, da li ovo, da li onako, da li da postupim sa detetom ovako ili onako, i duhovnik da odgovor, kaže tako, onda u tom slučaju radimo bez pogovora, bez ikakvog našeg logičnog razmišljanja, jer čak i da u tom trenutku to logično možda ne zvuči kako treba, Bog po našoj poslušnosti i po našem smirenju, koje je ključ svega, će učiniti tako da nama bude na korist. A ako, da kažemo, duhovnik tako kaže nešto što nama, u stvari, kažemo, pa Bože, Gospode, pa kako je ovako nešto mogao da mi kaže, pa ovo nikako nema smisla, i ja po svom rasuđivanju, po nekom, tako da kažem, svetom na rasuđivanju, možda ima smisla, i uradimo onako kako bi svako postupio, ispostavi se u stvari da sam imao veliku štetu, jer sam postupio neposlušno i presekao se taj kontakt Božje blagodati, koja je vrlo često u stvari nadlogična za naše svetovno razmišljanje, i gubi se svaki mogući benefit, svaka moguća korist, imamo samo štetu, jer smo u suštini bili neposlušni, kao što je zapravo bio neposlušan i Lucifer i povukao celo čovečanstvo i duhovno i ovo zemaljsko u propast.
Kako po vašem mišljenju treba u stvari da izgleda idealan odnos duhovnika i duhovnog čeda u današnje vrijeme i ovim uslovima?
Dobro ste rekli, u današnje vrijeme i u ovim okolnostima u kojim živimo, mislim da je gotovo nemoguće imati idealan odnos. Bilo gde, a pogotovo ne, ili da kažem ne u duhovnom i u duhovništvu, jer vremena su daleko od idealnog, svi smo mi jako slabi, puni nekih svojih slabosti, strasti, predrasuda i sve to projektujemo u međuljudske odnose. Vidimo koliko malo ima razumevanja, koliko malo ljudi razumeju jedno drugo. U porodici, na poslu, u školi. U stvari, svi problemi nastaju od toga što u stvari mi ne možemo da ostvarimo onu punu komunikaciju. Iako recimo govorimo jednim jezikom, iz istog smo podneblja, iz iste smo kulture. Opet komunikacija je nekako slaba, jer smo svi povučeni u sebe, živimo nekim svojim unutarnjim ličnostima, vrlo smo egoistični, nemamo poštovanja prema drugima i u toj komunikaciji u stvari mi gubimo, ne možemo da se razumemo. I zato smo daleko od idealnih odnosa. To naravno ne znači da takih odnosa nema. Imao sam prilike da vidim ljude stvarno koji su smireni, koji imaju puno poštovanja prema drugome, koji su svesni svojih slabosti i koji na osnovu toga puno trpe, puno praštaju i na taj način u stvari oni dovode da i onaj drugi se počinje ponašati kao i on i onda tu dolazi tog jednog možda blisko idealnog odnosa. U duhovnom odnosu jedan, tako da kažemo, približno nekoj paradigmi, nekom idealu bi bilo da to bude na distanci. Bude na jednoj distanci i tamo da ja grešim, trebalo bi uvijek biti na vi. Znači, makar koliko bila mlada osoba kao duhovni, mislim da bi trebalo da budemo na vi, mislim da bi tu trebalo da bude, tako da kažem, jedan prijatan odnos, znači jedan ljudski odnos, pun ljubavi, pun razumevanja, ali na jednoj ozbiljnoj distanci, bez nekih većih šala, sa puno poštovanja druge ličnosti, sa puno introspekcije u sebe, znači sa puno, tako da kažem, odnosa prema samom sebi, kakav sam ja kao monah, kakav sam ja kao duhovnik, kakav sam ja kao sveštenik, kakav sam ja kao jeromonah, da li sve radim kako treba, pa ako radim sve kako treba, da li onda mogu da očekujem od drugih. S druge strane, duhovni poslušnik ili duhovna poslušnica moraju da budu svesni da je ogromna odgovornost, ogroman pritisak na duhovnom ocu ili na duhovnom rukovodiocu i da tu ne stvaramo neku atmosferu prisnu, privatnu, ličnu i tako dalje, nego da smo opet na distanci sa puno poštovanja da kažemo i tog čina u kome je on, bilo da je sveštenik, bilo da je monah, bilo da je romonah, sa osjećanjem kakva je njegova žrtva, kakve on sve može demonske napade da ima, jer moramo biti svesni da mi kao duhovni poslušnik imamo probleme sa svojim demonima i sa demonima ljudi sa kojima smo svakodnevno u kontaktu. To su recimo naše kolege sa posla i naša familija i naši lični demoni koji nas muče. Znači to je otprilike jedan, tako da kažemo, određeni i limitirani broj demona. Međutim, duhovnik, on ima bespoštednu borbu sa neuporedivo većim brojem demona, jer on dolazi u kontakt sa mnogim ljudima i trpi napade i trpi to korozivno zračenje od svakog čoveka koji dolazi, a svaki čovek donosi određenu demonsku energiju i to se može tokom vremena nakupiti do ogromnog stepena tog negativnog zračenja, a taj duhovnik sve to mora da podnese, mora da bude uvek raspoložen, mora da uvek bude prijatnog izraza lica, da ima tih miran glas, da razume svakakav hir i slabost svog duhovnog poslušnika, što ne može uvek biti činjenica i istina i zaista, ne čak uvek, nego vrlo često može da bude pod pritiskom. Mi ne znamo kakva je njegova noć bila, kakve je napade imao. Znate, neki put, uglavnom imamo tako, eto, ljude koji su manje više, imaju nekih uobičajenih, eto, tako, životnih problema. Mada, ponekad, a vrlo često i često, imamo ljude koji nam dođu sa ogromnim duhovnim problemima, sa užasno jakim demonskim silama u čiju su onoj vlasti. I prvi koji je na udaru, maltene više od tog mučenika koji je pod vlašću te demonske sile, je zapravo taj duhovnik koji pred Bogom pokušava da uđe u koštac sa tom demonskom silom da bi svog duhovnog poslušnika oslobodila od toga. I naravno da će ta demonska sila, taj demon, napadati i sve snage na tog duhovnog rukovodioca da bi tu svezu prekinula i da bi ta demonska sila mogla da nastavi torturu i maltretiranje te jadne ljudske duše. Što znači, moramo da shvatimo da je ogromna odgovornost i ogromna napetost i muka i napor i borba naših duhovnih otaca i da se trudimo i sve snage koliko možemo da ih ne opterećujemo preko mere, da ih ne uvodimo na neke naše tako lične, tekuće, emotivne neke padove i uspone. Naravno, i to je neki put nemoguće, ljudi smo, požalimo se, odreagujemo kako ne treba. Pa prema tome, kao u svakoj ljudskoj zajednici, i ukoliko dođe neki put do nesporazuma, pa možda i do nekih reči, čak i ako dođe između duhovnika i duhovnog poslušnika, da to prevaziđemo i da uvek zatražimo oproštaj, da se vratimo toj nekoj zdravoj distanci, kao uvek, što je dobro. Znate, ima ljudi koji su prosti, primitivni u ovom svetu, pa ti priđe onako, uđe ti, to čak i u psihologiji postoji, kaže, ima ta psihološka aura, ta distanca do koje ne smemo da prođemo. Kad prođemo, to je već banalno, to je drsko. A imate ljudi u svetu, znate, koji onako, ko neke sirovine neotesane, ti uđu, direktno ti uđu u gard, ono što kaže, priđu, probiju tu granicu i odmah kaže, ma ajde da pređemo na ti, znate. To su vrlo ozbiljne stvari, zašto bi mi prešli na ti, znate. I to su takve ličnosti koje nemaju tog osjećaja i onako idu gaze, znate. E sad, kad nađeš na takvog čoveka, po svom iskustvu i po svom smirenju mi ćemo odreagovati. Ali ukoliko imamo dovoljno razuma i smirenja, mi ćemo se truditi da uvek sačuvamo tu jednu distancu. Ukoliko smo neki put, tako da kaže, malo prešli neku meru, prešli neku granicu, povredili slobodu, intimu svoga bližnjega, pogotovo ako je to duhovnik ili od strane duhovnika svog duhovnog čada, da smireno zatražimo oproštaj i da pokušamo da se vratimo u jedan zdrav i normalan odnos duhovništva i duhovnog poslušništva, da bi u stvari od Gospoda imali blagodat, da bi imali koristi i da bi zajedno i mi i naši duhovnici zapravo hodili putem ka spasenju, ka carstvu nebeskom, gde ćemo se jednoga dana, ako Bog da, naći zajedno i mi, duhovni poslušnici, i ako Bog da, naši duhovnici, odnosno i naši duhovnici, i ako Bog da, mi duhovni poslušnici, zajedno sa njim u carstvu nebeskom.
A šta hoće da radi čovjek koji traži duhovnika, ali nikako ne uspijeva da ga nađe? I šta mislite o tom mijenjanju duhovnika i kad je stvarno korisno otići i potražiti drugog duhovnika, a kad i duhovnik sam treba da uputi nekog, kod nekog drugog?
Znate kako, meni se čini to, ako neko traži duhovnika pa nikako ne može da ga nađe, mislim da tu nešto nije u redu, da tu nešto nije postavljeno kako treba. Jer ako čovjek zaista iskreno traži duhovnika, on će ga naći. Opet kažem, mi kad tražimo duhovnika, ne možemo mi da tražimo prozorljivog starca koji svetli u mraku i koji lebdi na molitvi. Znate, to je nerazumno. Mi ukoliko imamo poslušnost i ukoliko imamo smirenja, svaki parohijski sveštenik može da nam bude duhovni rukovodioc i čovjek koji će nam pomoći. Ukoliko tražimo prilježno pa nam treba nešto malo više od toga, opet ćemo naći i takvoga. Možda nekog starog protu koji ima veliko iskustvo, koji će nam zaista biti duhovnik, ili iz monaškog sveta ako nađemo nekog monaha u monaškom činu ili nekog jeromonaha. Znači, ja mislim da ukoliko neko zaista traži, da može i da nađe, ali da pazi kakve on kriterijum ima, šta on zahteva, šta on traži. Jer ako ima nerazumne kriterijume, a to obično kreće od svoje lične sujete, od svoje lične duhovne uobraženosti, od svog ličnog samoljublja, jer mislimo, za Boga, ja sam tako komplikovana i uzvišena duhovna ličnost da meni treba takav i duhovnik, da ja ne mogu, za Boga, da idem kod bilo koga jer me ne mogu razumeti. Znate, to je ogromna zabluda. Što znači, sa smirenjem i sa spremnošću da poslušamo, nama će Bog poslati čoveka koji će nam biti na korist. Ukoliko je nama potrebno nešto više i ukoliko to iskreno mi imamo u sebi, Bog vrlo dobro vidi dušu svakog od nas i poslaće nam. Ukoliko to nama nije na spasenje, da nama neko govori o ne znam kakvoj duhovnoj molitvi, o nekakvim viđenjima, o sazrcavanjima, o isihazmu, Bog nam neće poslati takvog nekoga i smirit će nas sa jednim razumnim i običnim, da tako da kažem, monahom, ili sa jednim običnim jeromonahom, ili sa jednim običnim sveštenikom. Znači, Bog zna šta nama potrebno, a mi u svojoj sujeti, svojoj obraženosti možemo da pomislimo da nama treba ne znam kakav duhovnik i naravno sa takve pogrešne platforme i sa takim pogrešnim stavom mi ćemo beskrajno da tražimo nekog sveca koga nećemo naći. Čak i ako ga ima, nas Bog neće uputiti na takvog nekoga, jer ga tražimo sujetno, ne tražimo ga sa smirenjem.
Danas je očito postalo i stvar nekog prestiža da se kaže da mi je duhovnik neki vladika ili neki poznati jeromonak, dok je tu najmanje u stvari duhovnog života i možda uopšte i potrebe za duhovništvo.
Ne samo danas, sestra Slobodanka, to si dobro primetila, to čak imamo pre 2000 godina, čak je to kao jedna opasna stvar zabeleženo i u Svetom pismu Novog Zaveta. Znači to imamo kada apostol Pavle kaže, kad prekoreva tamo, ne mogu se tačno setim u kojoj to poslanici beše, pa kaže, šta se vi tu kaže nešto, kaže, hvalite, te ja sam Pavlov, te ja sam Kifin, te ja sam Apolosov. Znači oni se tu hvalili, ko je čiji? Ma kaže, mi smo samo tu zalili i posadili, a Gospod je taj koji daje te uzrasta. I tu on pokazuje u stvari koliko je ta sujeta prisutna, jer za Boga on je Pavle, a ova je Kifa, odnosno misli se na apostola Petra, pa se misli na apostola onoga koji beše. To su tada bili prominentni ljudi u toj ranoj crkvi. I to je bilo za Boga prestižno da je tebi apostol Pavle, u to vreme veliki Pavle, bivši Savle, bio duhovnik, ili za Boga veliki najveći Petar i tako dalje. Znači to je stvar koja je jedan elitizam i koja je vrlo pogrešan i od koje nikakve koristi nema.
Spomenuli smo će još i to mijenjanje duhovnika i kad taj se treba potražiti drugoga, kad i duhovnik sam treba da nas uputi kod nekog drugog.
To isto imamo u literaturi. Recimo u velikoj lestvici, čuvenoj lestvici velikog Jovana Lestvičnika Svetoga, on tu govori o bespogovornoj poslušnosti maltene do krvi, do smrti svom duhovnom ocu. Međutim, u jednom drugom delu te knjige on kaže, međutim, ukoliko mi vidimo da više nemamo koristi od tog i tog duhovnog oca, mi imamo pravo da ga promenimo. Naravno, da se to odnosi već na uznapredovale ljude. Ne može sad jedan mladi monah ili jedan mlađi čovjek koji ušao u crku da rasuđe ovaj mi je na korist ili nije. Ne, on tu misli na ljude koji su već uznapredovali u veri i koji imaju pred Bogom dovoljno rasuđivanja da procene da nemaju više koristi iz dva razloga. Ili je taj duhovni otac zapao neku jeres, ili je pao neki greh, u neku strast, što je sve moguće. Evo mi danas imamo prilike da vidimo renomirane episkope i igumane i protojereje, pa da upadnu u neki veliki greh. Znači, to je i danas poznato. Znači, bez obzira da je on mogao da bude i 30 godina unazad jedna prominentna ličnost, nema garanta u ovome svetu da smo mi oslobođeni od greha i od pada. Što znači da u takvom nekom slučaju, ukoliko je naš duhovni otac pao neku jeres, da je napravio raskol u crkvi, da je bilo šta uradio što je apsolutno crkvom ukazano kao nepravilnost, mi apsolutno ne imamo pravo, nego moramo da odstupimo takvog čovjeka. I hvala Bogu, ovih slučajeva najmanje. E sad, u drugom slučaju mi imamo priliku i slučaj da smo imali jedno vreme jednog duhovnog rukovodioca koji je bio za naš taj jedan, da kažemo, detinji, mladalački duhovni uzrast nama koristan i dovoljan. E sada, ukazuje se prilika da nam je sada potreba neko malo ozbiljniji, zreliji, ne u smislu kao ličnost, nego više u iskustvu, u opitnosti, što je potpuno realna stvar. Znači, ima ljudi i u monaštvu i u opštem mirskom sveštenstvu koji su opitni i iskusni u određenim duhovnim stvarima i to nije ništa da kažemo da je ovaj bolji ili loši, prosto iskustvo. I u takvim slučajevima, kad osjetimo da možda već u nekoj svojoj, tako nam se čini, možda već u nekoj iznapredovalosti duhovnoj, čini nam se da možda više nemamo možda neke određene duhovnog napretka, mi na prvom mestu moramo da porazgovaramo sa tim našim određenim duhovnikom i otvoreno, realno, iskreno, ljudski, kao na ispovesti kažemo, oče, taka i taka stvar, mene ta i ta polja i ti delovi duhovnog života sada mnogo više zanimaju, pa eto vidim vremenom, to je teško reći, ali prosto kažem, eto, nekako vidim da možda vi, i prosto da kada pitamo i vidimo da nam on kaže, pa čedo ili brate ili sestro, ja sam imao prilike da budem sa smirenim duhovnicima koji su mi rekli, pa znaš kako, oče ili brate, ja nemam u tome iskustva. Pa eto, obrati se knjigama ili možda pitaj nekog drugog. Znači, to je jedan potpuno razuman, to je jedan potpuno razuman odnos. Jedan vrlo razuman odnos. Neki put možemo se naći u situaciji kada imamo duhovnika koji nije loš čovjek, ali koji po ljudskoj slabosti ne može nekako malo to da svari dobro, pa ne možemo mi njemu da kažemo, znate, oče, pa eto, mi sad eto, došli smo do stupnja, ne možete me rukovoditi dalje, pa to da mu kažete. Znate, prosto možete da ga povredite kao čovjeka. E sada, ne treba tu ni nešto, da kažemo, ponašati se onako, da kažemo, lukavo, nego otići kod nekog višeg velikodostojnika crkvenog, najbolje kod mesnog vladike, i reći: preosvešteni, vaše preosveštenstvo, taka i taka stvar, i iskreno izneti, ozbiljno izneti takvu jednu stvar, takvu jednu dilemu, pa kako nas posavetuje taj vladika, ili možda ne mora bude vladika, možda bude neki iskusni prota ili neki iguman za koga znamo da je ipak jedan čovjek, da kažemo, na jednom višem duhovnom nivou, pa ćemo ga poslušati. Ukoliko on kaže: pa slušaj brate, ja ću urediti tu stvar za tebe, reći ću njemu takva i takva stvar, a eto ti imaš možda, eto ukazujem ti na ovoga ili na ovoga, pogledaj se tim, ili možemo dobijemo odgovor, kažemo: ne, slušaj brate, nema potrebe, taj duhovnik je za tebe sasvim dovoljan, ostani kod njega. Znači, uvek trebamo da idemo tako, ukoliko osjetimo u sebi potrebu, da se uvek savjetujemo sa nekim od viših instanci u crkvi. Nikada ne verovati svojim mislima, nikada povoditi se za nekim svojim snovima, za nekim svojim viđanjima, te vidio sam ovo, znate, svašta se čuje. Dođe pa kažu: ja sanjao sam da mi vi trebate biti duhovnik, znate, mislim. To su nerazumne stvari, a ljudi duboko veruju to. Ja kažem: pa imaš li duhovnika? Pa kažem: imam oče, ali kaže, sanjao sam, ili ne znam, slušao sam vaša predavanja, pa sam odlučio da ste vi za mene. Potpuno pogrešno. Potpuno pogrešno i veoma sujetno. Čak i da je tako, ja kažem: da li si ti porazgovarao sa tvojim duhovnikom? Ukoliko nije, moraš da porazgovaraš. Znači, kao u svemu u duhovnom životu, uvek savjetovanje i uvek blagoslov, pa i u ovim stvarima.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi, blagoslovi duše moja Gospoda, i sjano tenjaja moja, imja svjetoje jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i ne zabivaj se ozdajani jego. Očišćajuša glas ja bezakonija tvoja, izcjeljajuša glas ja nedugi tvoja. Izbavljajuša go od istenija život tvoj, vjenčajuša go tja milostiju i šedrotami. Isponjajuša go oblagi želanije tvoje, obnovića jako orlja junost tvoja. Tvoja i milostinji Gospod, i sudbu sjem obidi mi, skaza puti svoja Mojsejovi, sinovom Izraeljevi potjenija svoja. Čedar i milosti Gospod, mnogo trpjeljiv i mnogo milosti, ne do konca prognjevajeća, niže ovijek ražduje. Ne po bezakonijem našim sotvoril jes nam, niže po grijehom našim vozdal jes nam. Jako po visotje nebesni od zemlji, utvrdil jes Gospod milost svoju, nabojaši sja jego. Jeliko stojatvo stoci od zapad, udalili se od nas bezakonija naša, jako že šedri dote cini, u šedri Gospod bojaši sjo jego, iako to je pozna sozdanije naše, omjanu jako perst je smir. Čelovjek jako trava nije jego, jako cjecelni tako osvjete, jako duh projde njemi ne bude, i ne poznaje k tomu mjesta svojego. Miloše Gospodja od vijeka i do vijeka nabojaši sja jego, i pravda jego na sinjev sinov hranjaši zavjet jego, i pomnjaši zapovjedi jego tvoriti ja. Gospod na nebesiju gotovo presto svoj, i carstvo jego sjeni omladaje. Blagoslovite Gospoda si angeli jego, silni krijepnosti otvorjaši slovo jego, uslišati glas sloves jego.
Blagoslovite Gospoda, sja sili Jego, sluhi Jego, tvorjaši volju Jego. Blagoslovite Gospoda, sja djela Jego, na svakom mjeste vladičestva Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nije i prisno i voje.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Znam oče i svetotačke literature koliko su jake te duhovne veze, čak jače i od krvnih veza, pa imamo duhovnika koji su kilometrima daleko i osjete da je njegovom čedu teško i odmah priskoču pomoć svojom molitvom ili na neki drugi način, ili one koji kažu ako tebe ne uspijem da uvedem u carstvo nebesko, neću ni ja tamo da uđem. I svega ovoga vidimo koliko je jaka ta ljubav i žrtva koju jedan duhovni otac treba da ima.
Ta veza između duhovnika i duhovnog čada je zaista nešto što može biti neuporedivo, snažnije, dublje i divnije i spasonosnije nego veza između naših telesnih roditelja, što bi u suštini trebalo da bude. Naravno, najbolja varijanta kad jedno i drugo, ali to naravno ne možemo očekivati nerealno, jer pogotovo u današnje vremena malo ima roditelja koji su zaista toliko, ne samo crkveni, nego koji toliko duboko rade na sebi, koji su stekli tu duhovnu snagu i koji su em u svetu, a em su duhovni, pa mogu da budu svojoj deci, da mogu da budu i telesni, fizički roditelji, da mogu budu i duhovni. To je zaista retko, mada i toga ima. I to je predivno, to je najlepše. No, naravno da kada se jednom svežemo, tako da kažemo, u duhovne veze, u duhovne ljubavi sa našim duhovnikom, i ako se tokom vremena to ispostavi da zaista to jeste to bilo, zaista pravo od Boga dato, onda se ta veza vremenom produbljava sve više i više, i naše se duše zaista upoznaju i negde se spajaju i negde dobijaju neku zajedničku energiju koja ih povezuje, a to nije ništa, nikakva mistika, to je zaista poznato da dve duše mogu biti veoma bliske i osjećati i saosjećati i u radosti i u tuzi, u nesreći drhtaj te neke duše, bilo da je u blizini, bilo da je u daljini. Naravno, opet krećemo od biološke veze, pogotovo majka i dete, to je poznato, a naravno i otac isto tako, ukoliko je pravi otac, da mogu na daljinu da osete kad njihovo dete je u radosti, ali najčešće kada je u nekom problemu, majka to oseti. Znači, to je potpuno poznata stvar i to nije nikakva fiks ideja, nikakva umišljenost, to je zaista tako. A u ovom slučaju, kada imamo tu duboku povezanost sa duhovnim ocem, to je zaista tako i mnogo više od toga, jer sa majkom i sa roditeljem ili sa ocem je to na jednom nivou koje se zove intuicija, predosećaj. I to je biološki i na tome treba raditi. Znači, intuicija, intuere, to na latinskom znači gledati u sebe, vidjeti u sebi, a kroz sebe vidjeti iz polja. I to je, jako da kažemo, jedna od energija savesti. Znači, savest je nešto najdivnije što čovjek posjeduje u sebi, to je duh sveti praktično čovjeku. Jedna od energija savesti je intuicija. Znači, i na intuiciji treba raditi, nema svaku razvijenu, kaže, on ima jaku intuiciju. Ali to je nešto što je dato svakom čoveku i na tome čovjek treba raditi i to je prirodna stvar, intuicija. Možemo da predosjetimo, možemo da osjetimo u datom trenutku. To je ono što je Kant govorio, on je čuven bio po tim sudovi a priori. A priori sud je onaj gdje ti u jednom trenutku bez prethodnog iskustva i bez racionalnog razmišljanja i razmatranja prosto spoznaš nešto, stekneš spoznaju o nečemu. On je govorio o tome kao a priorni sudovi, a mi o tome govorimo kao intuiciji. I to manje više svaki čovjek ima i predosjeća to. Međutim, osveštana, obožena intuicija se drugčije zove, a to je već prozorljivost. To je nešto što je iznad prirode, to je nešto što je Božji dar. Znači, kao što je ono intuitivno što majka osjeća prema svome detetu uzvišenije od onoga kako se jedan običan čovjek odnosi prema jednom običan čovjeku jer nema taj kontakt, tako je kod svetih ljudi, ili možda ne samo kod svetih, nego kod onih koji su zaista u svom životu ozbiljno poradili na svom duhovnom životu i dostigli određeni stupanj očišćenja, oni stiču i prozorljivost, što je mnogo iznad intuicije. I kroz tu prozorljivost, jedan čovjek koji je stekao taj dar od Boga očišćenjem svoje duše, očišćenjem svoga duha, velikom žrtvom i velikim radom na sebi, on kada je povezan sa svojim duhovnim poslušnikom ili sa svojom duhovnom poslušnicom, on može da osjeća dušu kroz to stanje prozorljivosti i da osjeti kada je ta duša ili u radosti ili u tuzi, i kao što kaže Svetom pismo, da se raduje sa njom kada se ona raduje ili da tuguje kada ona tuguje, i ne samo da tuguje, nego da se u datim momentima i vatreno pomoli za svoga duhovnog poslušnika i da na taj način može da pomogne. To isto imamo puno primjera u literaturi. Opet se vraćam na Svetog Jovana Lestvičnika. Imamo kada je Sveti Jovan Lestvičnik, znači, imao jednog svoga poslušnika, mislim se zvao Mojsije, ne mogu da se setim, nije ni važno, kada je on bio u jednoj opasnosti, bila je letnja žega, on je otišao neku baštu da obrađuje i prilegao je pred neku veliku stenu u senku da se odmori. I u određenom trenutku, zbog nekakvog tektonskog poremeća ili bilo čega, ta stena se otkačila, trebalo je dođe da se ona odlomi i da tačno na to mjesto padne i da zgromi poslušnika Svetog Jovana Lestvičnika. Međutim, Sveti Jovan Lestvičnik je, ne znam, bio udaljen odatle sigurno, kako piše tamo, nekoliko milja, bio je u svojoj pećini na molitvi ili u nekom rukodelju, i on je tom svojom osvećenom intuicijom, odnosno prozorljivošću, video unapred da će se stena, odnosno Bog mu je otkrio njegovom čistom duhu, on se pomolio u tom trenutku, i kao što taj poslušnik kaže, oče, kaže, ja sam u tom trenutku čuo tvoj zov, kao neko upozorenje, ja sam se preno, ustao, i u tom trenutku pala je stena. Naravno, ljudi danas koji to slušaju, oni će reći, pa dobro, to je nekakva bajka, ljudi se čak sprdaju s time, mnogi čak i ljudi u crkvi, koji su zapaknuti nekakim protestantsko-zapadnim duhom neke skolastike, nekog intelektualizma. Mi danas malo verujemo čuda, znate. Neko kaže, pa danas nema čuda. Toga nema, to je nekada bilo. Kaže, recimo, kaže danas neki teolog ili neki pametnjaković. A znate koji je odgovor? Pa nema čuda zato što ne verujemo više u čuda. Da verujemo, njih bi bilo. Zato je tako i to. Mi duboko verujemo da možemo pomoći molitvom i duboko verujemo da se posle dugog niza godina, kada radimo na sebi kao hrišćani, pogotovo monasi, romonasi, sveštenici, oni stiču taj dar od Boga, da duboko mogu da osjećaju duše svojih poslušnika, da su ih naučili tokom života, da prosto znaju kako im kuca srce i da im mogu pomoći. I po mom mišljenju, najveća pomoć, zapravo, to je poruka i duhovnim poslušnicima i duhovnicima, najveća pomoć koju jedan duhovnik može pružiti svom duhovnom čadu, i ono što najviše zapravo duhovno čado može tražiti svog duhovnika, jeste da se on moli za njega. Jer ako je pravi duhovnik, i ako je zaista u kontaktu sa Bogom, i ako zaista radi na oslobođenju od sebe, od svoje ličnosti, nego zaista da bude sprovodnik, kao jedna čista, uglačana, puščana cev koja se cakli, pročišćena, da metak nesmetano proleti kroz nju, tako duhovnici treba da budu kao ispolirane srebrne cevi kroz koje prolazi Duh Sveti i da pomaže duhovnim. Znači, duhovnici će danas mnogo bolje pomoći svojim duhovnim poslušnicima tako što će se moliti za njih, nego što će im davati raznorazne savete po nekom svom zemaljskom rasuđivanju.
Evo, govorite o tome, i svi mi koji smo imali blagoslov da zaista uzrastemo uz zaista prave duhovnike koji su imali i ljubavi i brige i vremena za nas, znamo koliko u stvari znači molitva duhovnika, i kad se sa duhovnikom izgradi onaj odnos kad duša zaista upozna dušu i kad se razumijemo i bez riječi, i kad to što vi kažete je molitva duhovnika zaista jedini lijek za nas, kad možemo čak i fizički da je osjetimo. Pa zašto je danas teško ostvariti takve duhovne veze? Da li je problem u poslušnosti? Eto, već ste i govorili koliko je važna molitva duhovnika za svoje duhovno čadu.
Pa na jedan deo tog pitanja odgovorit ću rečima prepodobnog Pajsija Svetogorca, kada su mu neki mladi ljudi došli pa ga pitali, starče, zašto više nema staraca kao što je nekada bilo, A on kaže, pa čedo moje, zato što više nema poslušnika. Znači, hoće da kaže, nema više ljudi koji su spremni da poslušaju. Jer poslušati je veliki krst, velika žrtva. Najveća žrtva je u stvari odreći se svoje volje. Kao što sam rekao, mi vrlo često postavljamo pitanja, ali sa grozničavom nadom da ćemo dobiti onaj odgovor kakav nam odgovara. I ako ne dobijemo takav odgovor, i ako ga poslušamo, to ćemo uraditi teška srca. Ili ga uopšte nećemo poslušati. Što znači, to je jedan odgovor na to pitanje, samo jedna strana, znači neću da prejudiciram i da sve svaljujem na neposlušne poslušnike, tako da kažem. S druge strane, nema više takih ljudi, odnosno ima ih, ali možda nema onoliko koliko ih je nekada bilo, pa baš zato što živimo u ovakvom svetu i zato što smo svi oštećeni i mi koji odlazimo u sveštenički čin ili u manastire, trebali bi da radimo na sebi onako kako se to radi. Mi to ne radimo tako. I baš zato što ne radimo na sebi tako kako bi trebalo, mi ne dostižemo tu duhovnu čistotu, ne dostižemo te duhovne darove, dostižemo vrlo malo, uopšte ih ne dostižemo, ili vrlo malo, ili srednje, ili nedovoljno, i onda po toj meri našega truda, po toj meri te lične žrtve pred Bogom, na poništenju svoje ličnosti, na useljenju Božje ličnosti u nas, po toj meri mi u stvari stičemo tu ljubav i stičemo tu, zaista da kažemo, to pravo da budemo duhovnici i da zaista imamo tu slobodu pred Bogom, da možemo rukovoditi ljude, da imamo dovoljno ljubavi, da pretrpimo sve njihove slabosti i da imamo naravno tu silu pred Bogom, da kada se stvarno iz srca pomolimo za tu našu duhovnu poslušnicu ili za tog našeg duhovnog poslušnika, da kao što ti reče, da oni to stvarno mogu osjetiti u svojoj duši, pa čak i u svom biću, u svome telu. Znači, odgovor je da i jedni i drugi nismo dovoljno dobri da bi mogli da budemo jedni i drugi bolji.
Oče, ipak se mi vežemo za svoje duhovnike i kad se desi da nas duhovnik napusti i dode iz ovog svijeta, osjećamo da je on tu, da nas nije napustio, onako kao što kaže starac Porfirije, svetogorac, da nakon smrti rastojanja nestaju. Mi, eto, i odlazimo na grob i pokušavamo da razgovaramo sa njim, ali nam ipak treba i živa riječ, pa kako da nastavimo dalje?
Početak tog pitanja ima jednu opasnost u sebi, a to je ono što smo govorili dosta sad u ovom razgovoru, a to je da se vrlo često i nesvjesno vežemo za svog duhovnika više nego što bi trebali. I onda nam nije dovoljan Bog, nego nam je potreban taj duhovnik, a ako on, ne daj Bože, ode iz ovog svijeta na vrijeme ili pre vremena, mi onda osjećamo veliku prazninu, što je potpuno logično i realno i normalno. Međutim, nije logično i nije realno i nije normalno i grešno je ukoliko ta praznina i ukoliko je taj bol veći nego što bi trebalo da bude, jer na taj način mi otvoreno pokazujemo da je nama kontakt sa tim živim stvorom, živim bićem, makar kako on svet bio, ipak bio bitniji i nekako smo više uspjeli da ostvarimo u životu kontakt sa njim nego sa živim Bogom, što je u stvari promašaj i neuspeh, u stvari naš, jer niko od nas nije besmrtan niti večan i uvek moramo da računamo šta će biti sa tim i tim čovekom ili sa tom i tom sestrom ako ja umrem ili ako odem u neku drugu eparhiju ili ne znam već šta bude, šta će s njima biti ukoliko ih ja nisam vaspitao dovoljno dobro, ukoliko ih ja nisam neposredno vezao sa Bogom i naučio ih kako da im Bog bude prvi u svakom trenutku u životu, a naravno da nam je uvek potreban i duhovnik. Znači, tu je ta opasnost da se mi vežemo, drugo, svakako da naši duhovnici, da smo imali veliku ljubav prema njima i svakako da su oni imali veliku ljubav prema nama i da smo mi to osjećali i da je zaista lepo i potrebno, kao uopšte što odlazimo na grobove, a naročito na grob svoga duhovnika i da se tamo pomolimo Bogu za svoju dušu, da otvorimo svoje srce kao da je on tu živ, da popričamo i da kažemo, oče moj, ukoliko si stekao milost pred Bogom, ukoliko si ugodio Bogu, a duboko verujem da jesi, pomoli se za mene tamo gde si, pomoli se pred prestolom Božijim, za mene grešnu, za mene grešnoga, jer pamtim te kao Božijeg čoveka, pamtim te kao Božiju dušu i tako dalje, tako dalje. Znači, to je jako važno i naravno da uvek moramo biti svesni prisustva tih ljudi, znamo da je energija ljubavi neuništiva energija, da Bog nas ovde u ovom svetu, ako nas je spojio u tu ljubavnu svezu, bilo da je to muž i žena, bilo da je to roditelji dete, bilo da je to duhovna veza, bilo koja iskrena i prava ljubav da se ovde stvorila, to je neuništiva veza i ona prelazi u večnost i tamo sve više i više narasta, naravno ukoliko su i jedan i drugi koji su bili u toj ljubavnoj vezi u ovom životu se udostojili po svom životu da se nađu u Carstvu nebeskom, oni će definitivno jednoga dana biti u tim nekim zajedničkim obiteljima i ta ljubavna sveza neće biti prekinuta, tako da mi duboko verujemo, kao što naravno verujemo i svoje drage upokojene, da su tamo živi, da se možda i mole za nas i da se mi molimo za njih i tim pre više ćemo se moliti i osjećati prisustvo naših pokojnih duhovnih otaca, naših duhovnih matera. Ovde smo bili malo nepravedni pa nismo pominjali naše duhovne majke, jer mnogi od nas su imali velike koristi od duhovnih starica, od monahinja, naravno monahinja u godinama iskusnijih, starica i gumanija ili nekih starih monahinja koje su provele svoj monaški vek kako je trebalo, onako kako jedna monahinja treba da provede. I one su naravno kao žene uopšte manje prominentni od muškaraca, tako da se mnogo više govori o duhovnim starcima. Međutim, mi znamo i u literaturi da je bilo mnogo duhovnih starica i da su to bile svete duše, pa se čak neki sveti oci usuđuju da kažu kad je žena sveta, da je ona svetija od muškarca jer ima veću borbu. Jer je ona putenija, ona je telesnija, ona je priroda više ključa u ženi nego u muškarcu, tako da kada žena savlada svoju prirodu, svoju ličnost i kada dostigne očišćenje od strasti, ona je veću borbu pretrpela nego muškarac, ali je uvek po svom smirenju manje prominentna, manje prisutna, manje se o njoj govori, tako da se manje i govori o duhovnim staricama. Ali ja znam mnogo čak i monaha gde su monahinje, odnosno igumanije ili neke starice bile u stvari, naravno kad kažem starice, monahinje, starice koje su bile zaslužne za to da oni odu u monaštvo i da budu zaista dobri i pravi monasi. Što znači da se moramo sećati i moliti se i osjećati prisustvo svojih duhovnih staraca, svojih duhovnih rukovodioca i svojih duhovnih starica i svojih duhovnih majki koje su nas rukovodile.
Šta mislite o ispovijestima preko telefona, SMS poruke, interneta i...
A što se tiče ispovijesti ne uživo, što bi se reklo oči u oči, nego preko telefona, koliko znam, postoje slučajevi gde duhovnici, gde ispovjednici tako nešto dopuštaju, ali vrlo retko. Znači, vrlo retko. Znači, samo u slučajima kada je stvarno objektivno čovjek sprečen da se nađe lice u lice sa svojim duhovnikom, svojim ispovednikom, i ne samo to, nego da je sprečen da ima i drugog sveštenika. Jer smo rekli da u nekoj situaciji, ja sam to isto puno puta radio, ja sam imao svoje ispovednike od kojih sam se ispovedao, ali desim se, nađem se u nekom drugom gradu, u nekom drugom manastiru, nešto mi legne na savest opasno, nešto sam uradio kako ne treba, mučim se i ja apsolutno pristupam drugom svešteniku da bi rasteretio svoju savest. Međutim, ukoliko se nađemo u situaciji gde nema ni drugog sveštenika, a imamo prilike da uspostavimo telefonski kontakt sa svojim duhovnikom, imao sam prilike da vidim da je to blagosloveno i da se može, ali samo kažem u stvarno objektivnim situacijama, i to je velika odgovornost nad tim duhovnim poslušnikom, da on stvarno bude iskren i zreo i odgovoran i da to radi stvarno i stvarno kad mora i kada nema druge mogućnosti. Drugo, što se tiče tako tog nekog duhovnog razgovora, duhovnih saveta, SMS poruke, treba se uzdržavati, treba izbjegavati, znate, jer to može u određenim slučajevima, ali samo kod ljudi koji su stvarno svesni, koji su vrlo zreli, a malo nas je koji imamo taj stupanj zrelosti i kao u svemu vrlo lako skliznemo u jednu ispraznost, u jedno časkanje, u, da ne kažemo, prazno slovlje, u ubijanje nekog svog vremena, a oduzimanje dragocenog vremena svoga duhovnika, jer on svakako da nema preča posla nego da svaki čas čita poruke iz belog sveta, te ne znam, boli me glava, te noće sam imala strašne snove, te ovako, te onako. Znate, i tu moramo imati velikog rasuđivanja, kao uopće sa internetom, znate, kao sa svim u životu, kao sa mobilnim telefonom, kao sa kolima, kao sa ne znam bilo čime. I na tom internetu na kraju krajeva ima dobri stvari, ali moramo imati snagu ličnosti da znamo šta nama zapravo treba na tom internetu. Jer ako smo slabi, ako smo ostrašćeni, ako smo nezreli, mi ćemo kao iz dobre namere da uđemo na taj internet i onda ćemo da zaboravimo šta smo hteli i završit ćemo posledno 6 ili 7 časova na nekim glupim sajtovima, ne daj Bože, na nekim zaista sablažnjim stvarima, kao što je pornografija, kao što svega ima. A pornografija je jedna od najstrašnijih sablazni koju danas imamo na internetu. I imamo prilike da vidimo ljude, pogotovo mlade ljude, a i ne samo mlade ljude, čak i u braku ljude, Čak su mi dolazili ljudi koji čak nisu ni u braku, nego koji imaju devojku, možete verovati to. Ima devojku i gleda porno filmove. Jer to je ogromna zaraza, ogromna bolest čovečanstva danas, da ljudi tako nešto malo surfuju, što kažu po internetu, i tap, zakači se na jedan porno film ili nešto i tu je gotov. I posle toga to su užasne traume i oštećenja duhovna, psihička, duševna, da ljudi ne mogu da se skinu, lakše im je da se skinu sa nekog narkotika nego sa toga. Zato kažem, moramo vrlo biti oprezni i sa tim porukama, i tu eto u nekom datom trenutku kad je stvarno nešto kritično, kad ne možemo da pozovemo, kad je neki moment kad stvarno nešto ne možemo da rasudimo, ali opet kažem, tu bi se uzdržao maksimalno, nego pamtio bih šta mi je rekao duhovnik, trudio bi se isto tako vrlo ozbiljno da čitam duhovnu literaturu, da pratim šta kažu sveti oci i da se prosto vežbam da u svakom kritičnom trenutku u životu odreagujem onako kako treba i da ne koristim te stvari. Drugo, šta smo još rekli, internet, što tiče drugih stvari, pa eto, tu ne mogu da kažem, tu sam ja prisutan baš onako, što se kaže, i preko svake mere, pretero sam već koliko sam prisutan na tom internetu sa svim tim mojim predavanjima i tim mojim udrovanjima, i već me mnogi kritikuju, kažu ovaj našo pa zašo, tako ne zna da se zaustavi, kažu, i svašta sam već čuo, pa ako to bude bila Božija volja, ja ću i da se smirim i da prekinem, nemam ništa protiv, zaista, čim dobijem takav blagoslov. Onda i te emisije, kažem, eto, ali opet s druge strane, dokle god tu budu tako neki, da kažem, eto, neki pozive, neke izjave, da ljudi zahvaljuju, da imaju koristi i tako dalje, dokle god, da kažemo, pozitivne informacije i pozitivna, da kažemo, ocenjivanja budu dolazila, eto, ja ću verovati da je to Bogu ugodno. Kad, da kažemo, osude, kritike i već zamerke budu, ne znam, na neki način se pojačale i da vidimo da se počne da se ponavljamo i tako, pa treba se zaustaviti. Znači, niko od nas nije, da kažemo, jedan izvor bez dna, svi mi imamo neki svoj limit, pa prema tome, i u tome, ovo sad naravno govorimo nama, ljudima iz crkve, jer znam da nisam jedini, imate u drugih manastira koji imaju svoje ozbiljne sajtove, koji se bave internet misionarstvom, što je dobra stvar, jer danas je, naravno, ja sam uvek zagovornik onoga da trebamo da osveštavamo medije. Znači, mi imamo i televiziju, imamo i radio, imamo internet. Mi na televiziji možemo da gledamo strahote, a možemo da gledamo i divne stvari. I na radiju možemo da slušamo gluposti, možemo da slušamo divne stvari, i na internetu isto tako. Što znači, moramo se truditi po savesti da osveštavamo sve medije, isto tako i internet. I mi koji otvaramo te internet sajtove, vrlo dobro da pazimo šta radimo, i ukoliko ima nekih sajtova koji su korisni, gde neko sa nekakvim već duhovnim iskustvom i sa dobrom željom, sa ljubavlju i sa nekom žrtvom se već trudi tu da nekog svog možda duhovnog života odlomi jedan komad vremena i da pruži sebe tim ljudima u celom svetu, pa to treba ispoštovati, pogotovo naravno ako to ima, naravno bez toga to nije ni dobro, da tu postoji blagoslov određenog arhijereja, to stvarno treba iskoristiti, jer svakako da ne možemo mi da budemo prisutni na svim tim predavanjima, ni da pratimo, da budemo na tako tim nekim, i da naravno da ne možemo biti prisutni lice u lice, oči u oči s tim nekim duhovnikom. Tako da su te stvari na internetu dobre, treba ih pratiti, ali opet druge strane, tu postoji jedna opasnost da slušamo te duhovnike naše na internetu i da nam to bude jedan jako dobar vid, da nam prođe vreme i sebi tako, da kažem, utešimo i zadovoljimo savest, pa kažemo, eto, ne znam, oslušao sam to i to predavanje, pa nisam baš obavio svoje molitveno pravilo, ali oslušao sam to predavanje i tako dalje i tako dalje. To nije dobro. Znači, mi moramo da imamo svoje duhovne obaveze koje ne smemo nadomeštavati, tako da kažem, tim duhovnim predavanjima, tim poukama sa interneta, a postoji jedna još gora stvar, da na taj način mi eto da kažemo sebi opravdamo savest da smo proveli 2-3 sata u internetu, ali smo za Boga slušali duhovne pouke, ali nam to samo bude dobar izgovor da prođe lepo vreme, ali da u stvari mi od tih duhovnih pouka nemamo nikakvu korist, jer ih ne sprovodimo ih u život. E, ako smo mi dovoljno zreli i slušamo šta nam kaže episkop, tamo neki iguman, jeromonah ili sveštenik, pa još to i naravno što je najbolje, zaista zapamtimo i sprovedemo delo, onda je tu zaista ono spojeno dobro sa korisnim, što kaže narod, i to je onda prava stvar.
Što se tiče tog molitvenog pravila koje određuje duhovnik, da li to ide postepeno, ono kao kad beba počinje da raste, pa najprije smije da jede samo meku hranu, pa zatim prelazi na ostalo, Tako je i nama na početku dovoljna molitva duhovnika, pa kako duhovno uzrastemo, molitve se dodaju, pravilo se povećava, ili treba krenuti sa jednim pravilom koje je isto za sve?
Molitveno pravilo je zaista jedna vrsta hrane. Znači, kao što dete ne može da jede neku hranu koju jede zreo čovjek, i kao što je smešno i bespotrebno i čak nekorisno, može čak i da bude štetno, ne može biti, ali može biti nekorisno, da zreo čovjek od 30, 40, 50 godina jede papice koju jede neko novorođenče ili dete od 5-6 godina, tako i u duhovnom životu je jako važna molitva. Molitva je duhovna hrana. Bez obzira na sve druge vrline, molitva je duhovna hrana. I kao što dete ne može uzrastati bez hrane, tako i duhovni borac, čovjek koji želi da uzraste duhovno, da postane hrišćan, da stekne duhovno zdravlje jednoga dana, da stekne carstvo nebesko, ne može bez molitve. E tu je sad vrlo važan moment koji naravno apsolutno zavisi od duhovnog rukovodioca, do duše može da zavisi i od duhovnog poslušnika, odnosno da kažemo od mirjanina, ukoliko sebi nema duhovnika, da nikada ne preceni sebe, čitajući ne znam nekakva žitija nekih svetih monaha i tako, da na sebe navali neko bespotrebno preveliko molitveno pravilo, umislivši da on to može da podnese, a u stvari je prevaren, ono kako se kaže u crkvenoj terminologiji, da je prelešćen sa desne strane, odnosno đavo ga je navukao da učini nešto njemu na štetu, ali kao navodno na dobar način, jer za Boga nije mu rekao ako idi, ne znam, kocka se, drogira se, idi u kafanu, nego mu rekao da se ti moliš, ali ga je prevario tako što mu je posujeti tog čoveka, rekao, nije za tebe malo molitveno pravilo, ti si duhovni džin, ti možeš sve to, udri ti, ne znam, koliko katizmi, udri koliko sati, koliko brojanice, tako dalje, tako da na kraju takav čovek dođe u situaciju da zapukne, da ne može, i onda ne može ni ono malo što bi mu zaista bilo na korist. Znači, to je poruka svima onima koji nemaju duhovnika, ali poruka je njima isto tako da što pre nađu nekoga koga će poslušati, a da u početku, dok ne nađu duhovnika, da umereno ono što je crkva propisala, a to se zna, da pročitaju jutarnje, večernje molitve i po svojoj potrebi, po svom vremenu, koliko može da pročita neku glavu iz Evanđelja i neki psalam iz psaltira. To je ono što je crkva propisala i što može svako i treba. E sada, kad već steknemo duhovnog rukovodioca, onda je to već ozbiljnije i on prvo nas mora da upozna, da vidi, kao što smo rekli, na kom smo nivou, pre svega, ličnosne zrelosti. Znači, ima ljudi koji su malo ozbiljniji, neki su malo neozbiljniji, neki su malo detinjasti, neki su zreliji, neko je malo lenj, neko je revnosniji, neko gori, neko ne znam koliko mu treba, nekome treba, ništa to nije loše, jednostavno to su tipovi ljudi. Prema tome, onda naravno moramo da vidimo da li je neko zaposlen, da li nije, da li je u braku, koliko ima dece, kakav mu je posao, da li je ustaljeno vreme posla, li je to neki posao gde on primoran da čas radi danju, čas radi noću. Znači, to su sve stvari da duhovnik mora vrlo dobro da rasudi u kakvom je stanju čovjek koji mu je došao i kako da mu odredi molitveno pravilo. U odnosu na sve to, on mu određuje jedno molitveno pravilo koje mu neće smetati niti u njegovim supružanskim odnosima, niti na njegovom radnom mestu, niti, ne znam, u radu, u porodici sa decom i tako dalje. To je vrlo važno, a opet, a koje neće biti ni isuviše malo da taj čovjek ne bi imao koristi toga. Ali ja danas čujem, kažu, eto, neki duhovnici, neki sveštenici, neki jeromonasi, kažu, ma nemojte, nemojte da im dajete veliko, eto, neka izgovori jedan Oče naš dnevno, to je dovoljno, kao da mu to ne bi bilo preveliko, da za Boga zbog toga on ne bi ga odbili od crkve. To isto pogrešno, znate, znači, nije dovoljno da jedan hrišćanin izgovori jednom Oče naš u toku dana. Nije dovoljno. Znači, mora da ima jedno određeno pravilo koje će ga držati, tako da kažem, u kondiciji duhovnoj, koje će mu davati snage da prolazi kroz sve muke kroz koje prolazi današnji čovjek, i ne samo da prođe kroz te muke, nego da zaista prođe kroz sve to i da stekne koristi i tako da napreduje. E, onda vremenom mi pratimo takvog jednog čovjeka. Čujemo se povremeno, vidimo se povremeno. Znači, u tim povremenim, da kažemo, razgovorima, bilo da su uživo, oči u oči, bilo preko telefona, mi sa našim duhovnikom ne treba da razgovaramo praktično ni o čemu, da razmatramo te sve neke senzacije koje nam se dešavaju od demona, ovo. To demon hoće od nas, da nas uvuče da mi to razmatramo. Mi o tome ne treba da razmišljamo. Demon ima hiljadu načina, hiljadu smicalica da nas odvlači. Ukoliko mi krenemo da obraćamo pažnju na to i da obaveštavamo od našeg duhovnika, te danas mi se ovo desilo, te sutra mi je, ne znam, povraćao sam, te preksutra mi se tresla leva ruka, te sutra ne znam šta sam imao, to je besmisleno. Mi sa našim duhovnikom samo treba da razgovaramo o ovim stvarima. Oče, uspeo sam da obavim to i to molitveno pravilo kao što ste mi rekli. Ovde imam problem, ovde mi nije jasno, ovde mi se ovo desilo, ili nije mi se ništa desilo, napredujem, dobro mi je. S druge strane, kad sam bio u crkvi, na moliti sam imao takve misli, ili ne znam, imao sam strah da priđem pričešću, ili ne znam, to mi se to desilo u crkvi, šta da... Znači, samo ono što je stvarno povezano sa molitvenim pravilom i sa crkvom kao takvom. O tome treba da razgovaramo, da li napredujemo, da li nazadujemo i tu kakve mi efekte i događaje imamo. To je ono što je zdrav odnos između duhovnika i svog duhovnog poslušnika. I na taj način će taj naš duhovnik najbolje moći steći uvid zaista koliko smo mi napredovali, kakve smo ličnosti i da sa tog stanovišta on može da vidi u stvari kakav je naš duhovni napredak i da li možda i da nam smanji to molitveno pravilo ili da ga poveća, ili čak nije pitanje smanjivanje ili povećavanje, nego možda samo menjanje tipa. Možda neko više voli da čita Sveto pismo, hoću reći Evanđelje, neko malo više voli možda psalme, neko više voli akatiste, neko više voli Isusovu molitvu, Brojanicu, neko više voli Bogorodice Djevo, znate. E to su sve te stvari gde mi moramo da se očistimo od svog tog balasta i svih tih gluposti koje da nam padaju na pamet, kojima opterećujemo i sebe i duhovnika, da bi na taj način njemu mogli jasno da predočimo gde smo mi, na kom nivou, i da bi on na najbolji mogući način mogao nas da rukovodi, kao na kraju krajeva i kad dođemo kod doktora, pa ima ta takozvana anamneza. Znači, lekar postavlja pitanja šta je nama i što preciznije mi njemu objasnili šta je nama, on će bolje nama odrediti terapiju i onda vremenom kad nas pita kako napreduje bolest, ukoliko se mi ne širimo, ne pričamo od kulina bana, ne znam, neke nepotrebne stvari, naš lekar će bolje moći da prati našu bolest, da nam smanjuje, povećava ili menja terapiju. Isto tako i u duhovnom rukovodstvu, znači mi moramo da budemo vrlo oprezni i da znamo da od uveliko, znači, zavisi od toga kako mi u stvari prezentujemo naše stanje našem duhovniku, od toga će zavisiti naš uspeh, odnosno njegov pravi uvid u naše stanje.
Učar se mi je, hvala vam na ovim duhovnim poukama.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu, u kojoj je večeras o ulozi duhovnog oca u životu hrišćana govorio monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, urednik ove emisije. I da završimo ovu emisiju onim divnim riječima Svetog apostola Pavla: iako imate mnogo učitelja, nemate mnogo otaca. Hvala vam na pažnji i slušajte nas i na internet sajtu Radio Svetigore www.svetigora.com, a do sledeće emisije u subotu u 21 sat. Ostajte nam s Bogom.
Bili ste sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.